jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Maqedonia mirëprit vendimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, ndërkaq në Shqipëri zyrtarët thonë se ky vend do të përfshihet në këtë proces në qershor të vitit 2010. Shpërthen makina para ndërtesës së kuvendit në Shqipëri, nuk ka viktima. Organizata për të drejtët e njeriut në Rusi akuzon presidentin Çeçen për vrasjen e aktivistës. Për këto dhe përmbajtje tjera mallësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Tiranë. Policia ka njoftuar se një makinë e parkuar përpara ndërtesës së kuvendit të Shqipërisë ka shpërthyer, por nuk ka pasur viktima. Zëdhënësi i policisë Claudian Branko ka bërë të ditur se makina e tipit Mercedes pronë një kompanie private ka shpërthyer pak pas orës 22:30 në Tiranë, duke dëmtuar dritaret të ndërtesave që gjendeshin në afërsi. Policia po heton shkakun e shpërthimit, por nuk dha më shumë informacione për rastin. Mosk, organizata për të drejtët e njeriut në Rusi ka akuzuar presidentin e Çeçenisë për rëmbimin, dhonimin dhe vrasjen e një aktiviste. Natalia Estamirova, aktiviste për të drejtët e njeriut e cila ka punuar në një rast të ndjeshëm për shkeljen e të drejtëve të njeriut në Çeçeni, u rëmbyen në kryeqytetin e këtij vendi Grozni të mërkurën në mëngjes. Trupi saj u gjet më vonë në ngushetin fqinje. Agjencia lajmeve Interfax citon presidentin Çeçen Kadirov të ketë thënë se ata që janë përgjegjës për vrasjen duhet të ndërshkohen. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngushëlluar familjet e 168 të vrarëve nga rrëzimi i aeroplani në veriperëndim të Iranit. Aeroplani i kompanisë Caspian Airlines fluturonte nga Teherani për në kryeqytetin armen Yerevan, ku rrëzuan në afërsi të qytetit iranian Qazvin. Zyrtarët lokal në qytetin e Qazvinit i kanë thënë agjencisë së lajmeve IRNA se aeroplani u shkatrua tërësisht dhe të gjithë udhëtarët në bord me gjasë kanë vdekur. Në aeroplan gjendeshin 153 udhëtar dhe 16 anëtarë të ekuipazhit. Kabul, komandanti i trupave të NATO-s në Afganistan ka shprehur shqetësim lidhur me paqëndrueshmërinë e rritjes të situatës së sigurisë në veriperëndim të këtij vendi. Gjenerali amerikan Stanley McChrystal i ka quajtur rajonet e Kuduzit, Bagdis dhe Farah si xhepet e rebelimit. McChrystal tha se në këto raste janë të nevojshme më shumë forca afgane të sigurisë. Ai bëri të ditur se vetëm brenda këtij muaji janë vrarë 46 ushtarë të NATO-s në Afganistan. Paris, së paku dy vet janë vrarë, 5 të tjerë janë plagosur nga shpërthimin e një fabrikë kimike në lindje të Francës, kanë thënë zyrtarët. Është raportuar se nga shpërthimi që ka ndodhur në një uzinë afër kufirit me Gjermaninë, janë bllokuar disa njerëz. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Fidan.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim për nisjen e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re. Si e vlerëson shtypi këtë vendim, Zenel?
Po, Fidan, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme së Kosova sot, sipas të cilës ndërtimi i termocentralit të ri e lë sërish të hapur temën e ndotjes së mjedisit, ndërsa ekonomia gjithsesi do të përfitojë nga një investim i pritshëm. Gazeta vënë dukje se rruga për të investim të madh në Republikën e Kosovës është hapur pas një zvarritje të gjatë dhe një rivlerësimi që u bën nga rotacioni politik. Por, si shtikson gazeta, tërheqja e kompanisë prestigjioze gjermane RWE sikur e dha një sinjal negativ të investitorëve potencial. Ndryshe e përditshme e Kosova sot frikson se në mungesë të fondeve, dhënia me koncesion është e pashmangshme, ndërsa debati për fuqinë e termocentralit Kosova e Re tashmë mund të konsiderohet i mbyllur. Ndërsa njoftimi i qeverisë për nisjen e termocentralit të ri ishte jo vetëm ngjarje ditës, disa organizata jo qeveritare, sikur është Çohu, projektin e ka cilësuar si grabitje, si shtuhet të kafshatës së fundit të qytetarëve të lodhur nga varfëria. Kjo organizatë thekson se kryeministri Hashim Thaçi ka vendosur që në emër të miqësisë me të kuaj që nënkupton përkrahjen e tyre për të mbetur në pushtet, ta falë sektorin që eventualisht do të nxirrte Kosovën dhe kosovarët nga varfëria. Me këtë akt, sipas organizatës Çohu, Hashim Thaçi ka vullosur varfërinë e përjetshme të kosovarëve. Fidan.
Ndërkohë, Komisioni Evropian edhe zyrtarisht ka propozuar heqjen e vizave për disa vende fqinje. Kosova nuk gjendet në listën e bardhë. Çka shkruajnë gazetet për këtë temë, Zenel?
Po, Fidan, sipas përditshmës Ekspres, ky vendim i ka lënë të dështruar shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe ndjenjës së poshtrimit të provuar sa herë përpara dyreve të ambasadave i shtohet ajo e një izolimi të ri brenda Ballkanit. Gazeta thekson se kushtet teknike që kërkohen prej Kosovës dhe Shqipërisë për të qenë pjesë e këtij procesi janë të rëndësishme për vendet që kërkojnë qasje të lirë në hapësirën e Bashkimit Evropian dhe plotësimi i tyre është detyrë parsore për Tiranën dhe Prishtinën zyrtare. Por siç ka vënë dukje gazeta, vendimi i Bashkimit Evropian për të diferencuar shtetet e Ballkanit perëndimor në liberalizimin e vizave bie ndesh me planin e Bashkimit Evropian për të integruar të rajonin në blok dhe një herit krijon paragjykime e dyshime për mënyrën se si po e përdor vetë Bashkimi Evropian fuqin magjike që ka heqja vizave për Ballkanasit. Duke theksuar dëshpërimin e shqiptarëve pas përjashtimit të tyre nga procesi i liberalizimit të vizave, e përditshmja Ekspres ka vënë dukje se qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë do të ndihen të diferencuar padrejtisht më shumë në raport me fqinjet se sa me standardet që qeverit në Prishtinë dhe në Tiranë duhet t'i arrijnë. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Përfund nga përditshmja zëri shkëpusim pjesë të shkrimit lidhur me paraqitjen e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gazeta thekson se Kosova ende nuk e ka dorëzuar deklaratën e dytë me shkrim në këtë gjykatë, por burimet gazetës kanë mësuar se kjo deklaratë do të dorëzohet në GND të premten më 17 korrik. Gazeta thekson se për dallim nga deklarata e parë, kjo e dyta është kryesisht reagim në deklaratat e para të shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe që kanë argumentuar kundër saj në këtë gjykatë. Kjo deklaratë prej 150 faqesh sipas zërit është finalizuar dhe ekipi që ka punuar në përmbajtjen e saj konsideron se ka argumentuar dhe u është përgjigjur të gjitha deklaratave që janë dorëzuar nga shtetet të caktuara.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me kronike nga Shqipëria. Përfaqësues të qeverisë në Shqipëri thonë se besojnë se Shqipëria do të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian para qershorit të vitit 2010, por opozita thot se lënia anës së Shqipërisë në këtë proces është dështimi i qeverisë Berisha. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Ministri Punëve të Jashtme Lulzim Basha e sheh vendimin domethënës edhe për Shqipërinë. Basha tha i sigurt se Shqipëria do të përfitojë nga liberalizimi përpara muajit qershor të vitit 2010.
Në veçanti dëshiroj të përshëndes angazhimin e Komisionit Evropian për të vazhduar brenda një kohe sa më të shkurtër me propozimin për Shqipërinë dhe të siguroj në të njëjtën kohë se Shqipëria është në përfundim të procesit të realizimit të gjithë kushteve dhe kritereve për të përfituar procesin e heqjes vizave për qytetarët shqiptarë. Mendoj se çështja kryesore për Shqipërinë, kriteri kryesor për Shqipërinë është ai pasaportave biometrike dhe jam i bindur se ky kriter është në rrugë të mbar për t'u plotësuar brenda një kohe fare të shkurtër dhe siç thash angazhimet tona në çdo rast mbeten për lëvizje të lirë brenda qershorit të vitit që vjen, por ne po punojmë që këtë angazhim ta çojmë ta sjellim më afër mundësisht që qytetarët shqiptarë të përfitojnë nga lëvizja pa vize para qershorit të vitit që vjen.
Por në ndryshim se Lia Roze ka parë vendimin e Komisionit Evropian, një ndëshkim për Shqipërinë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se qeveria Berisha dështoi në përmbushjen e detyrimeve për të përfituar një regjim të liberalizuar të vizave.
Kjo është diçka që ne i kemi paralajmëruar dhe sot është fakt që Shqipëria për shkak të këtij kryeministri, të asaj qeverie që nuk mori më një mandat për të vazhduar. Dhe edhe të zgjedhje pa standarde është më e izoluar se ç'ishte përpara 28 qershorit.
Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta tha i bindur se procesi do të mbyllet shumë shpejt. Meta e mbështeti bindjen e tij në angazhimin e qeverisë së re për të përmbushur të gjitha detyrimet e Bashkimit Evropian, një koalicioni deklaruar tashmë mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.
Janë qarta dhe standarde që duhet përmbush Shqipëria për të fituar liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, dhe standardet që nuk janë përmbushur deri tani, të cilat janë kryesisht çështjet me karakter teknik, sikurse u theksua edhe sot në Bruksel. Unë kam besim të plot që koalicioni i ri në një të ardhme shumë të shpejtë do të realizoj këtë synim madhor dhe këtë ëndër të gjithë shqiptarëve, pra liberalizimin e vizave me bashkimin evropian.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndërkohë, zyrtarët në Maqedoni kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e regjimit të vizave për Maqedoninë. Ata shpresojnë se kjo lëvizje do ta zvogëlojë rrugën e ndërsimit të këtij vendi për në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet zyrtare të Shkupit e kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e këtushëm, duke theksuar se sot është një ditë shumë e rëndësishme, nga se hapet një portë e re për të ardhmen e Maqedonisë.
Uve značajna odluka za svakog makedonskog građanina i praktično vizna liberalizacija koja ke započne.
Ky vendim është shumë i rëndësishëm për çdo qytetar, nga se vendosja e Maqedonisë në listën e bardhë të Schengen zonës bën që çdo shtet as i Maqedonisë dhe në praktik të ndjehet evropian, të lëviz në të gjitha vendet e Evropës pa barierë vizash, ka theksuar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, duke nënvizuar se ndjehet e kënaqur se përkundër Serbisë dhe Malit të Zi, që u janë përcaktuar dhe detyra plotësuese për t'i realizuar gjërnëvjesht, Maqedonia ka përmbushur standardet e harmonizimit të legjislaturës me atë të Bashkimit Evropian, si dhe nxjerrjen e pasaportave biometrike. Me këtë, tha Jankulovska, Maqedonia ka përmbushur në tërsi kriteret politike dhe ata teknike. Ndërkaq, Shefik Duraku, zëdhënës i kabinetit të zëvendës kryeministrit Abdulaqim Ademi, ka theksuar se liberalizimi i plot i vizave i hap rrugë të sigurt vendit ka integrimi në familjen evropiane.
Domen se rekomandimi tek ne si qeveri, por edhe tek qytetarët e Republikës Maqedonisë, e shton dhe rrit besimin, njëkohësisht shton vullnetin dhe është një dëshmi plus se Maqedonia duhet dhe është duke lëvizur në rrugë të drejt integrimit plot në Unionin Evropian dhe në NATO.
Ndërkohë, Sanja Kostovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thekson se heqja e vizave nuk do të thot a priori se qytetarëve do t'u hapen portat për një treg të ri të punës.
Slobodno patuvanje ne znači apsolutno slobodno.
Udhëtim i lirë nuk do të thot absolutisht udhëtim i lirë, por qytetarë gjatë udhëtimit në shtetet e Schengen zonas pa viz mund të qëndrojnë 3 gjërë në 4 muaj, ndërkohë nëse ata do të përcaktohen për të punuar në atë vend të Evropës, do të duhet të marrin leje nga autoritetet e shtetit përkatës, sqaron Sanja Kostovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Ndryshe, heqja e vizave për qytetarët e Maqedonisë për të udhëtuar në vendet antare të bashkimit evropian, pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit të ardhëshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që e transmetuam gjatë këtij edicioni. Maqedonia mirëprit vendimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, ndërkaq në Shqipëri zyrtarët thonë se ky vend do të përfshihet në këtë proces në qershor të vitit 2010. Shpërthen makina para ndërtesës së kuvendit në Shqipëri, nuk ka viktima. Organizata për të drejtet e njeriut në Rusi akuzon presidentin Çeçen për vrasjen e aktivistës. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia programit për Kosovë në Gjuhën Shqipe jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Ju falenderojmë për vëmendje, miro dëgjofshim.